подкасты «Радио Свобода».
Насколько важна Беларусь для имперских планов России? Какими могут быть наступные кроки российского империализма дотычно Беларуси? Про это да и иншее мы погутрим у сегодняшней размове со «Свободой». С вами Алексей Знаткевич. И наш гость Донаха О'Бяхань, профессор городского университета Дублина в Ирландии. У красовику его мае выйти книга, якая называется «Незавершенная империя. Российский империализм во Украине и близким замежжи». Там есть раздел и про Беларусь. Thank you very much for finding time to talk.
Thank you for the invitation.
In the description of your book by the publishers, Columbia University Press.
У выдавецким описании вашей книги говорится, что вы тлумачите контекст войны во Украине и наступственные колониальных отношений России с близким замежжем. Ці можна потлумачити на прикладі відносин Росії з Білоруссю? Чому ви кажете про неоколоніалізм?
Well, first, perhaps it's good to define what we mean by.
Ну, по-перше, добре визначити, що ми маємо на увазі під неоколоніалізмом. І я спробую зробити це на початку книги. Сама Росія, відомо ж, лічить себе антиімперською силою, деколонізаторською силою. Це велика іронія лісу, і це навіть так сприймають у некоторих частках світу. Я розглядаю цей міт у самому початку і використовую означення африканських авторів, таких як Нуркума, перший президент Гани. Йон казав, что большинство европейских держав, которые стратили колонии, подтримывали неоколониальные отношения, где заховывали уладу без отказности. Гэта крыху падобна на скасаванне рабства ў 19 стагоддзі. Пасля таго, як рабы былі тэарэтычна вызваленыя, так званыя гаспадары ўсё яшчэ захоўвалі вагары ўплыву. Яны па-ранейшаму могуць кантраляваць рабоў, але ўжо не нясуць за іх адказнасці. Былых рабоў ўжо не трэба было карміць, сяліць, аказваць ім медычную дапамогу, але ўсё роўна былыя рабы цалкам залежалі ад сваіх былых гаспадароў, так і з дзяржавамі. Хоць Расія фармальна пакінула многія частки былой советской просторы, але яна по-ранейшему мае доминантную ролю и вагары уплыву. Многие люди у Кремля открыто казали про гэта. Яны разглядаюць распад Советского Союза не як тое, про что трэба шкадаваць, а як тое, что трэба скасаваць. Яны хочуць захаваць и нават пашырыць сферу уплыву, якую мелі падчас холодной войны. У пэўным сэнсе гэта значна больш небяспечная ситуация, чым падчас холодной войны. У нас была железная заслона, была некая пэўнасць на кон сферу уплыву, нават калі іх аспрэчвалі. Але сёння мы живем у вельмі зменлівым свеце, дзе расійская канцэпцыя і законная роль у свеце нават не выказана адкрыта і вразна. У пэўным сэнсе жалезная заслона пасунулася на ўсход. Яна цяпер паміж Польшчай і Беларуссю. І відавочна, што Крэмль не задаволены статус-кво. Такім чынам, цяпер гэта рэвізіяністская ўлада, у той час як Савецкі Саюз у Еўропе быў уладай статус-кво. Ён хацеў захаваць межы такімі, якімі яны былі ў Еўропе, а Расія – рэвізіяністская дзяржава. Безумоўна, Украіна – тэст. Тое, што адбудзецца ва Украіне, не застанецца ва Украіне, а будзе мець наступствы для многіх іншых суседскіх краін. Не ў апошнюю чаргу для Беларусі.
Наколькі важная Беларусь для імперскіх планаў Расіі?
Беларусь – ключавая частка расійскага імперскага пляну. Як і Украіна, гэта тая частка, якую Расія не можа адпусціць. Цяперашняе кіраўніцтва Беларусі тут мае вырашальнае значэнне, бо Беларусь, вядома ж, гэта нацыя, якая геаграфічна і культурна знаходзіцца ў Еўропе. Але яна была зрусіфікаваная на працягу стагоддзяў. Пры Савецкім Саюзе гэта паскорылася. Думаю, што калі б Беларусь паспрабавала пакінуць гэтую расійскую арбіту і, напрыклад, долучыцца да Евразвязу, мы могли побачить российское уварвание, как во Украине. Беларусь находится у подмурку концепции про российскую сферу уплыву.
Do you think Russia wants to...
Калі скарыстаць вашу метафору рабства, то як вы лічыце, ці хоча Расія вярнуцца да афіцыйнага рабства, аднавіць імперію кшталту Савецкага Саюзу? Ці яны задаволеныя тым, што трымаюць краіны пад контролем без інкарпорацыі?
Думаю, што аднаўленне адкрытага рабства або калініяльных адносінаў – гэта толькі ў крайнім выпадку. Спробу гэтага мы назіраем ва Украіне. Калі яны адчулі, што без ваеннага ўмяшання Украіна ў істоце страчаная, яны ўмяшаліся ваенным чынам. Але яны больш хацелі б дзейнічаць праз пасярэднікаў, бо для гаспадара заўсёды было танней мець людзей, якія цалкам залежаць ад цябе. Але ты не маеш ніякіх абавязанняў перад ім. Таксама і для Расіі гэта больш выгадныя адносіны. Ёсць у свеце і іншыя краіны, якія маюць неакалініяльныя адносіны сваімі былымі калоніямі. Бо танней, больш эфектыўна і менш спрэчна, калі вы маеце ускосны кантроль, а не просты. Думаю, толькі ў крайнім выпадку мы ўбачым тэрытарыяльнае пашырэнне Расіі, як ва Украіне. У адваротным выпадку Расія аддасць перавагу таму, каб кіраваць ускосна, але вельмі грунтоўна.
Александр Лукашенко асабіста і людзі з ягонай уладай увесь час кажуць, што адносіны з Расіяй выгадныя Беларусі, што Беларусь атрымлівае эканамічныя магчымасці, бяспеку, што ёсць агульныя каштоўнасці. Што вы думаеце пра такі падыход?
Тут пастка, характэрная не толькі для Расіі. Часта і ў Еўропе атаясамліваюць Беларусь з Лукашэнкам. Лукашэнку наўпрост выгадная гэтая шчодрасць Расіі. І, вядома ж, яна залежыць ад таго, як Лукашэнка рэалізоўвае стратэгічныя мэты Расіі ў Беларусі. Калі б Лукашэнка паспрабаваў змяніць гэтыя стратэгічныя мэты, рухацца ў бок развязу, дык падтрымка знікла б. Так што гэта не акт шчодрасці, гэта выкананне мэтаў Расіі у Беларусі. Існуе дылема дыктатара. Лукашэнка і Пуцін не падобныя да нармальных лідараў у еўрапейскіх дэмакратыях, якія ідуць на пенсію пасля некалькіх гадоў ва ўладзе, каб напісаць мемуары, ездзіць з лекцыямі, праводзіць больш часу сваімі сем'ямі. Яны ведаюць, што страціўшы ўладу, яны рызыкуюць страціць усё, сваё багацце, нават сваё жыццё і, вядома ж, сваю свабоду. Таму яны не хочуць аддаваць ўладу. Яны бачылі, што здарылася з іншымі дыктатарамі. Таму Расія ды Беларусь прытулкі для былых дыктатараў. У Беларусі, здаецца, дагэтуль жыве былы прэзідэнт Кіргістану Бакіеў. Мы бачылі, як Башар Асад ехаў у Маскву. Мы бачылі, як іншыя былыя дыктатары з'язджалі ў Маскву. Можна сказаць, што ёсць паразуменне паміж дыктатарамі нешта накшталт клубу дыктатараў. І Лукашэнка ўваходзіць у гэты клуб, але Лукашэнка гэта не Беларусь. Такім чынам, гэтыя грошы і ўзаемаразуменне ёсць паміж Пуціным і Лукашэнкам, або паміж дзвюма дыктатурамі, а не паміж двума народамі.
Сам Лукашэнка быў ці не галоўным рухавіком гэтак званай інтэграцыі з Расіяй у 90-е гады. Як вы лічыце, ці шкадаваў ён у нейкай ступені пра ўласныя дзеянні, калі Пуцін прыйшоў да ўлады і на пачатку 2000-х адкрыта сказаў, што Беларусь павінна ўвайсці ў Расійскую Федэрацыю?
Openly said that Belarus should join the Russian Federation.
Так, я думаю, што ён перагледзеў пажаданасць гэтага на практыцы. Вядома ж, ён па-ранейшаму адкрыты для гэтай ідэі ў тэорыі, але крыху падобна да Пуціна, калі той кажа пра перамір'е, але дадае так шмат агаворак, што насамрэч гэты адказ не. Лукашэнка сказаў, што так, вядома ж, але будаваць трэба знізу верх. Ён фактычна адхіліў ідэю аб'яднання валютаў ці банкаўскіх сістэмаў, бо паводле яго гэта было будаўніцтва зверху ўніз. Маўляў, трэба мець падмурак. Гэта спосаб сказаць, што ў ягоны час такога не адбудзецца. Здаецца, прычына, чаму гэтая ідэя раней была для Лукашэнкі прывабнай, тое, што Барыс Ельцын быў у той час прэзідэнтам, хворы, стары кіраўнік, якому хутка на пенсію. І Лукашэнка, магчыма, спадзяваўся стаць лідарам такога расійска-беларускага саюзу. Але пры Уладзіміру Пуціну, старэйшым за Лукашэнку ўсяго на некалькі гадоў, такая прывабнасць знікла. Стала зразумела, што Пуцін будзе ва ўладзе доўга. А Лукашэнка не хацеў рабіцца з прэзідэнта суверэннай дзяржавы Беларусь кіраўніком правінцыі ў вялізнай расійскай дзяржаве. Так што, я думаю, гэта астудзіла ягоны запал. Але ён не мог сказаць пра гэта адкрыта, бо вельмі шмат атрымлівае ад Пуціна. Такім чынам, ён падтрымліваў Пуціна ў гэтым пытанні. Аднак, як я ўжо казаў, не думаю, што гэта адбудзецца падчас знаходжання Лукашэнкі на пасадзе прэзідэнта.
Як вы лічыце, ці ўдалося яму ў пэўным сэнсе балансаваць паміж Расіяй і Захадам да 2020 году?
У пэўнай ступені і нават у дзіўнай ступені, бо ён мала што можа прапанаваць ў развязу сваім рэжымам, які, вядома, не адпавядае еўрапейскім каштоўнасцям. Але былі моманты, калі адносіны з Расіяй абвастраліся, і тады ён паварочваўся ў бок Еўропы, і Еўропа на гэта рэагавала. Адносна нядаўна мы бачылі візіт у Беларусь дзяржаўнага сакратара ЗША Майка Пампео. Былі прапанаваны панове з супраці у енергетичній сфері. І Лукашенко навіть казав про поширення супраці з НАТО. Він казав нешто на кшталт: коли б Росія поспробувала здекватися з Білорусі, замахнутися на її суверенітет, дик НАТО гэтага не потерпіць. Він більш-менш використовував НАТО як вагар, каб супрацьстаяць Росії. Гэта було і непосередньо перед розгоном протесту на виборах 2020 году, що примусило його знову повернутися до Росії. Лукашенко во владі 31 год, і йому доводилося з тягом часу пристосовуватися до різних геополітичних реаліїв і спробувати робити усе магчиме, каб заховати уладу в Білорусі. Він близький до Кремля, але навіть Кремлю почали надокучувати гэтыя розмови про союз Білорусі і Росії, однак без увядзення необходного законодавства. Так само Росія хотіла, наприклад, признання Абхазії і Паўднёвай Асетії. Лукашенко обіцяв, що гэта адбудзецца, і Дмитрий Медведев, калі быў прэзідэнтам, нагадаў яму про гэта. Але Лукашенко разумеў негатыўныя эканамічныя наступствы, і яму падабаецца лічыць сябе не марыянеткай, а стратэгам, які курсуе ў вельмі складаным геапалітычным моры. Аднак логіка ягонага рэжыму і тып кіравання азначаюць, што ён заўсёды будзе больш схільны да Москвы, чым да Брусэлю ці любой іншай еўрапейскай дэмакратыі.
Ви сказали, що поки Лукашенко во владі, нема шансів на повне об'єднання. Але деякі аналітики кажуть, що після 2020 року він цілком залежить від Путіна і робить потрібні Росії кроки. Чи має він ще сродки тримати ніяку дистанцію від Росії?
Ёсць межы, якіх ён не пераступае. Хоць ён і саюзнік у расійскай вайне супраць Украіны, ён не паслаў беларускіх войскаў на вайну. Гэта не канечне праз нейкія разыходжанні ў поглядах, проста яму трэба гэтыя войскі, каб захоўваць уласны рэжым, які залежыць ад прымусу. Лішніх войскаў ён асабліва не мае, а тыя, што ёсць, не маюць баявога досведу. Гэта паказвае межы ягонай падтрымкі Пуціну, але вы маеце рацыю. Пасля разгону пратэстаў і вайны Беларусь зрабілася ў значнай ступені неакалоніі Расіі. Добры прыклад размяшчэння расійскай ядзернай зброі на беларускай тэрыторыі. Гэта не дае ніякай карысці Беларусі. І гэта нават не патрэбна, бо Расія мае найвялікшы ядзерны арсенал у свеце і можа ўдарыць па любой частцы Еўропы з расійскай тэрыторыі. Гэта сігнал Польшчы і іншым еўрапейскім краінам, што можа здарыцца ў выпадку эскаляцыі. А пытанні грамадскай думкі паказваюць, што беларусы не хочуць такога, калі ядзерная зброя на іх тэрыторыі, але ядерная кнопка ў Москве. Іх могуць супраць волі ўцягнуць у ядзернае сутыкненне. І гэта падкрэслівае неакалініяльную залежнасць праз вайну і эканоміку. Зноў жа, тут вельмі шмат залежыць ад Украіны. Бо калі Расіі дазволіць некую перамогу ва Украіне, гэта ўзмоцніць пазіцыі Лукашэнкі. А калі б Украіна здолела выстаяць супраць Расіі, гэта быў бы моцны сігнал іншым краінам-суседзям, не ў апошнюю чаргу Беларусі. Таму мы цяпер на крытычным раздарожжы.
Ви кажете, що перемога Росії поліпшить позицію Лукашенки. Але є ця думка, що для його найліпше протяг бойових діянняв і непевність, від чого він отримує політичну і економічну вигоду. Якими, на вашу думку, будуть наступні кроки Росії стосовно Білорусі, коли вона здолає обвестити ніяку перемогу в Україні?
Гэта добрая заўвага, што Лукашэнка паказаў сябе незаменным для ваенных намаганняў Расіі. Гэтая незаменнасць знікне пасля вайны, і мы вернемся да больш непрадказальнай сітуацыі. На маю думку, Лукашэнка спаліў масты ў адносінах з Еўразвязам, але ЗША гэта іншая рэч, і тут усё непрадказальна. Лукашэнка цяпер надзейна ў расійскім лагеры. Ён не можа вярнуцца да ранейшага балансавання. Вайна так ці інакш скончыцца. Пакуль Лукашэнка і Пуцін ва ўладзе, я не думаю, што будуць нейкія значныя адхіленні цяперашняга шляху. Але ім абодвум ужо за 70, і Лукашэнка апошнім часам не выглядае вельмі здаровым. Як у ва ўсіх дыктатурах, тут эпоху лідэра вызначаюць не выбарчыя цыклі, а цыклі жыцця. Я б сказаў, што час Лукашэнкі паволі падыходзіць да завяршэння. Вялікае пытанне і ў Расіі, і ў Беларусі, што будзе потым, бо дыктатары не дазваляюць з'явіцца другому нумару. Мы не ведаем, хто будзе рэальнай альтэрнатывай. Лукашэнка зрабіў вельмі разумна, зліквідаваўшы кожную прарасійскую фігуру, да якой Масква магла б звярнуцца ў якасці альтэрнатывы. Бо былі і будуць часы, калі Масква і Пуцін будуць незадаволеныя Лукашэнкам. Часам на сустрэчах відаць, як Лукашэнка раздражняе Пуціна. Але Пуцін не мае альтэрнатываў. Адзіная альтэрнатыва, якой Лукашэнка традыцыйна дазваляў існаваць у вельмі невялікім, кантраляваным і рэпрэсаваным выглядзе, гэта празаходняя нацыяналістычная пазіцыя, якая...
Я б вас перепоняю. змінів. Магчыма, гэта было праўдай раней, да 20-го году, але цяпер Беларусь цалкам трымаецца ў так званым рускім свеце. Узмацнілася культурная русіфікацыя, а элементы нацыянальнай культуры знішчаюцца.
Ні, я цалкам пагаджуся, проста кажу, што агулам гэта быў план Лукашэнкі дазволіць толькі маленькую і лёгка кантраляваную апазіцыю, з якой Пуцін ніколі не хацеў бы супрацоўнічаць, а ўсякай прарасейскай альтэрнатыве Лукашэнка ніколі не дазваляў развіцца. Але галоўнае, я тут кажу пра непрадказальнасць, бо гады Лукашэнкі палічаныя. Мы не ведаем, што будзе потым, бо сама прырода сістэмы такая, што ты не можаш дапусціць, каб з'явілася некая рэалістычная апазіцыя. Інакш ты ствараеш пагрозу сваёй уладзе. Гэта лёгіка існуе і ў Беларусі, і ў Расіі.
У назве сваёй кнігі вы выкарыстоўваеце словы «незавершаная імперія». Чаму? І чым, на вашу думку, Расія адрозніваецца ад іншых імперіяў, а ў чым яна паводзіць сябе гэтак жа?
Я маю на увазе, што ў іспанцаў, брытанцаў і французаў былі імперыі. Была Асманская імперія, Аўстра-Вугорская, але Расія – імперія сёння, важны фактар часу. Адбылася дэкалінізацыя іншых імперій, асабліва ў Еўропі і вакол яе. Часам даволі позна, партугальскай толькі ў 1970-е гады. Але Расія ўсё яшчэ мае імперскі менталітэт 19-го стагоддзя. Найбольш гэта праяўляецца ў тэрытарыяльнай экспансіі, як мы бачылі на прыкладзе анексіі Крыму. Канстытуцыя Расіі ў 22-м годзе не сцвярджала, што Херсон, Запарожжа, Данецк і Луганск ёсць неад'емнымі часткамі Расіі, адрозна ад Крыму, і падручнікі ў расійскіх школах павінны пастаянна абнаўляцца, каб адпавядаць новым канцэпцыям таго, што такое Расійская Федэрацыя. Яна ахоплівае 11 часовых паясоў. Але нават нягледзячы на тое, што гэта найбольшая краіна ў свеце, усё роўна многія людзі ў Расіі разглядаюць яе як абсечаную краіну, меншую, чым яна павінна быць. Пуцін палічыў сваёй місіяй зрабіць Расію зноў вялікай. Частка гэтай місіі – неакаліняльнае панаванне над суседзямі і тэрытарыяльная экспансія. І гэты праект не завершаны. У той час, як партугальцы, ангельцы ці туркі кажуць пра даволі кепскі імперскі досвед і для іх саміх, і для падпарадкаваных народаў, гэтыя імперыі засталіся ў мінулым. Для Расіі гэта ў значнай ступені сучаснасць.
Ці маглі б вы назваць Расію імперіяй нават у яе цяперашніх межах, нават калі б яна не спрабавала запалохаць сваіх суседзяў і пашырацца?
О, абсалютна. Можна сказаць, што гэта больш трагічна для людзей, якія знаходзяцца ў Расійскай Федэрацыі, бо некаторыя краіны, прынамсі, маюць, як Беларусь, сімвалы незалежнай дзяржавы, знаходзяцца ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і гэтак далей, нават калі яны дэ-факта падпарадкаваныя Расіі. Некаторыя ўцяклі з расійскай арбіты, як Эстонія, хоць яны геаграфічна суседзі. Але ў народаў унутры Расійскай Федэрацыі найменшая прастора для манеўру, найменшая моц, яны найбольш русіфікаваныя. Я быў у Буратыі. Гэта народ, які жыве крыху на поўнач ад Манголіі. Цяпер там колькасна пераважаюць этнічныя расейцы. Пераважае расейская мова. Гэта вельмі сумна. Ім дазволілі захаваць толькі некалькі гербаў, некалькі песен, некалькі нацыянальных строяў. Гэта крыху падобна да чучала ў археалагічным музеі, дзе вам кажуць, што вось гэта было раней, але яго ўжо няма. Народы, якія цяпер у складзе Расійскай Федэрацыі, якія стагоддзямі паўставалі супраць расійскай улады, башкіры, чувашы, бураты, людзі Дагестану, Чачні, не выпадкова, што падчас гэтага поўнамаштабнага ўварвання ва Ўкраіну значна большая імавернасць, што вы будзеце ваяваць на перадавой і загінеце ва Ўкраіне, калі вы родам з Буратыі ці Тувы, чым калі вы з Масквы. У гэтым ёсць расавы і каланіяльны складнік. Каланіяльная дынаміка ўзмацнілася. Гэтак жа падчас халоднай вайны людзі на Захадзе рабілі памылку, бачачы Савецкі Саюз, як у істоце расейскі. Людзі выкарыстоўвалі словы расейскі і савецкі як узаемазамяняльныя. Мы зноў робім тую ж памылку. Я маю на увазе, што Расійская Федэрацыя складаецца з больш чым 100 нацыяў, якія маюць сваю ўласную гісторыю, ўласныя мовы, але Крэмль адмаўляе ім ва ўласнай гісторыі. І гэта зноў жа трагедыя каланіяльнай, неакаланіяльнай мадэлі, дзе людзі адчужаныя самі ад сябе. Працэс русіфікацыі ідзе ў Беларусі, але ён ідзе і ў самой Расіі. Мы, ірлянцы, з гэтым вельмі добра знаёмыя. Большасць людзей Ірляндыі гаворыць па-ангельску. Магчыма, гэта тая вялікая трагедыя, якая аб'ядноўвае Ірляндыю і такія краіны, як Беларусь. Хоць у Беларусі не так кепска, як у Ірляндыі, бо калі ты цалкам траціш мову, ты аддзяляеш сябе ад уласнай гісторыі. Часам працэс русіфікацыі, як гэта было з англізацыяй у Ірляндыі, можа заняць толькі 2-3 пакаленні. Вашы бабулі і дзядулі размаўлялі на адной мове, а іх унукі на іншай. Путін каже про захаванне правоў не толькі расейцаў, але і расейскамоўных, што вельмі цьмянае паняцце. Гэта так жа дзіўна, як ангельцы ў Лондоне, якія скажуць, што хочуць актыўна займацца ірландскімі справамі, бо, маўляў, людзі там размаўляюць па-ангельску, або яны размаўляюць па-ангельску ў Канадзе ці Аўстраліі. Але так сёння працуе Расія. Яны не прымаюць статус-кво, які падкрэсліваецца ў статуце ААН, што свет складаецца з нацый, якія маюць права на самавызначэнне, з дзяржаваў, якія маюць тэрытарыяльную цэласнасць. Расія гэтага не паважае. Гэта ў значнай ступені грунтуецца на логіцы, што мацнейшы павінен дамінаваць над слабейшым. І гэта адна з прычын, чаму я б сцвярджаў, што цяпер расейцы знаходзяць разуменне ў Дональда Трампа, прэзідэнта США, які таксама, як вы бачылі, пагражае Даніі захопам ці анексіяй Грэнландыі, кажа, што Канада павінна стаць 51-м штатам Амерыкі, што яны хочуць вярнуць панамскі канал гэтак жа, як Пуцін хацеў вярнуць Крым, і кажа, што еўрапейскі звяз гэта праект, мэта якога падарваць Злучаныя Штаты. Я лічу, што ідэя дамінавання сілы вельмі небяспечная для такіх краін, як Ірлянда, як Беларусь, меншых краін, бо мы жывем у свеце, які дагэтуль прынамсі рабіў выгляд шанавання міжнароднага права, статуту ААН, але гэта ўсё больш падрываюць людзі, якія жадаюць павярнуць стрэлкі гадзінніка назад у нашмат больш небяспечны і нешчаслівы час.
And my last question,
І маё апошняе пытанне пра нядаўні артыкул Уладзіслава Суркова, у мінулым ідэолага Крамля, які цяпер не мае афіцыйнай пасады. Ён кажа, што рускі свет і Расія будуць пашырацца настолькі далёка, наколькі дазволіць Бог. Ці лічыце вы, што праз некалькі гадоў Расія будзе гатовая напасці на краіну НАТО, заявіўшы пра абарону расейскамоўных, напрыклад, на Эстонію ці Латвію?
Гэта цалкам магчыма. Адзінае, што пазбавіла Эстонію ад лёсу Украіны, гэта сяброўства ў НАТО. Насельніцтва Эстоніі меншае за насельніцтва Дубліна з прадмесцямі. Крыху больш за мільён чалавек. Дык чаму Уладзімір Пуцін вырашыў уварвацца ва Украіну з 40-мільённым насельніцтвам, а не ў Эстонію з мільённым насельніцтвам? У Эстоніі ж, як вядома, вялікая расейская этнічная меншасць, у асноўным каля мяжы з Расіяй. Эстонія ў мінулым была часткаю расейскай імперыі. Дык чаму не Эстонія? Адзінай прычынай, і эстонцы гэта добра ведаюць, было сяброўства ў НАТО. Цяпер адміністрацыя Трампа заявляе, што не мае намеру гарантаваць еўрапейскую бяспеку. Мы ў вельмі зменлівай сітуацыі. Мы не ведаем, чым гэта скончыцца, але бачым, што Еўразвяз зразумеў паведамленне. Прадстаўнікі Еўразвязу кажуць, што гэта зойме час і спатрэбіцца шмат грошай. Кажуць, што трэба будзе запоўніць гэты вакуум. Але пакуль што такія краіны, як Эстонія, я думаю, пачуваюцца даволі нервова, бо яны спадзяваліся на амерыканскія гарантыі бяспекі, якія цяпер пастаўлены пад сумнеў. Дарэчы, адзін з прыхільнікаў Трампа, былы спікер Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу США Ньют Гінгрыч, некалі сказаў пра Эстонію, маўляў, мы не збіраемся рызыкаваць ядзернай вайной за некае прадмесце Санкт-Петербургу. Такім чынам, вы можаце сабе уявіць адчуванне ў такой краіне, як Эстонія. Мы ў Еўропе маем вельмі небяспечныя часы. Памятаю, дзяржаўнае расейскае агенцтва РИА Новасці сказала аднойчы ў рэдакцыйным артыкуле, што Расія мяжуе з тымі, з кім хоча. Гэта адкрытае запрашэнне перастаўляць межы так, як вы лічыце патрэбным. Мы ў істоце вяртаемся ў 1930-е гады, калі Амерыка была ізаляцыяністкай. Памятайце, Амерыка нават не была чальцом Лігі нацыяў, а ў Еўропе быў дыктатар, які імкнуўся змяняць межы для сваёй выгады, гвалтоўна і з пэўнай доляй беспакаранасці, бо астатняя Еўропа баялася яму супрацьстаяць. Цяпер мы ў Еўропе не ў такім дрэнным становішчы, як у 1930-е гады. У нас ёсць сканцалідаваныя дэмакратыі, але яны слабыя ў вайсковым пляне. Дагэтуль яны залежалі ад ЗША, але цяпер ім даводзіцца вельмі хутка вучыцца. І, магчыма, час Еўропы яшчэ надыдзе. Гэта магло б стаць патэнцыйна вызваленчым момантам, калі Еўропа нарэшце зробіцца геапалітычным акторам на свой лад і з пункту гледжання не толькі мяккай, але і цвёрдай сілай.
Thank you very much for this conversation.
Thank you, Alex, for the invitation.
Я нагадаю, што нашым госцем быў прафесор Донаха О'Бяхан. Ён выкладае ў гарадскім універсітэце Дубліна ў Ірландыі. У красавіку яго выходзіць кніга «Незакончаная імперія. Расійскі імперыялізм ва Ўкраіне і ў блізкім замежжы». Я перапрашаю за карцінку. Прафесор О'Бяхан мае такую нейкую сучасную камеру, і, на жаль, яна занадта сучасная нават для нас, і яна тэхнічна паказывала штосьці, што яна сама хацела, гэта штучны інтэлект. Перапрашаем за гэтую карцінку. Заставайцеся са свабодай, калі для вас гэта бяспечна. Пастаўце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім. Гэтак яго пабачыць больш людзей.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті свобода.org.